Kapitola první. Začátek druhé světové války. Rozhlas vysílá jako každé ráno relaci s nejnovějšími zprávami. Mario Bergoglio si ho obvykle zapíná před odchodem do práce, když v malé kuchyňce připravuje kávu. Podlaha je ještě trochu mokrá, jeho manželka Regina už ji přetřela hadrem, aby využila chvilku klidu. Vůně a chuť toho tmavého a vonavého nápoje Máriovi připomene Itálii a dětství v Porta Comaro, nedaleko Asti, podobně jako Svanovi Marcela Prousta ve Svanově lásce, který si namočil madlenku do čaje a vzpomínal na své dětství u tety Leonie. Tu nostalgickou a niternou vzpomínku ale naruší pláč malého Oskara, jeho druhého syna, který nenechá v klidu nikoho ze sousedů. Pozadí rozhlasových zpráv v 7 hodin tvoří hlavně politika. Je tu nové prohlášení prezidenta Roberta Ortize týkající se zvláštního výboru pro vyhledávání protiargentinských činností, který bude v té době vytvořen s cílem denacifikovat zemi, zatímco dnes se očekávají nové nepokoje dělnického hnutí, organizovaného Všeobecnou konfederací práce. V tom září roku 1939 v hlavních argentinských městech lidé prožívají protichůdné pocity. Třetí říši se podařilo proniknout do některých skupin společnosti a dokonce některé rozhlasové stanice občas přenášejí zprávy oslavující velikost Německa Adolfa Hitlera. Poté, co rychle vypil kávu před odchodem z malovaného domku, jeho rodinného hnízda, postaveného jako číslo 531 v ulici Membriar ve čtvrti Flores, Mario políbí na rozloučenou svou Regínu, která mezitím už vzala do náruče maličkého, 1 rok a 8 měsíců starého syna, aby ho utišila. Téměř 3letý Jorge, druhé dítě mladé dvojice, je naopak připraven k odchodu. Za chvíli dorazí babička Rosa, Mariova maminka, která bydlí pár metrů odtud a odvede si ho k sobě domů, kde dítě stráví celý den. Už je to každodenní zvyk. Způsob, jak pomoci a podpořit snachu, zaneprázdněnou spoustou domácích prací a pečující především o Oskara. Mária poté, co dal pusu i dětem a stojí s manželkou u dveří ve vzácné chvíli ticha, nečekaně zasáhne zpráva z rozhlasového vysílání, sdělená v aktuálních zahraničních událostech. Britský předseda vlády Chamberlain oznamuje, že jeho národ je ve válce proti nacistickému Německu. Jeho ultimátum, které předložil před 10 hodinami a které následovalo po invazi a bombardování Polska Wehrmachtem, nebylo vyslyšeno. Je to začátek druhé světové války. To si však lidé především v Jižní Americe ještě tolik neuvědomují. Italsko-argentinský pár ale tato zpráva jako každá jiná vysílaná téměř v závěru přenosu před hudební vložkou nečekaně zaskočila. Jejich první myšlenky okamžitě letí k bratrancům, sestřenicím a dalším příbuzným žijícím v Evropě a přepadnou je vzpomínky na strašlivé příběhy z první světové války, které mnohokrát slyšeli od Máriova otce Giovanniho, jenž bojoval na frontě. Avšak ty chvíle plné smutku a obav zmizí velmi rychle. Někdo 2krát důrazně zaklepe na dveře. Přišla babička Rosa a ten hlučný vpád konečně ke všeobecné radosti utišil i Oskara. Jorge, když spatří babičku, běží naproti, aby ho vzala do náruče.
Ta velká žena. Měl jsem jí moc rád. Babička z otcovy strany hrála zásadní roli v mém růstu a formování. Bydlela ani ne 50 metrů od nás a trávil jsem s ní celé dny. Hrála si se mnou, zpívala mi písničky z dob svého mládí. Často jsem ji slyšel, jak s dědečkem mluví piemonským nářečím, a tak jsem měl tu vzácnou příležitost poznávat a naučit se jazyk jejich vzpomínek. Jindy mě brala k sousedkám, dlouho si povídali a pili maté, nebo mě vodila na různé pochůzky. Večer jsem musel odříkávat modlitby a pak mě vrátila zpátky k mamince a tatínkovi. Právě ona mi předala první křesťanské poselství a naučila mě modlit se a mluvit o té velké postavě, kterou jsem do té doby neznal. O Ježíši. Ne, náhodou byla právě babička Róza mou kmotrou při křtu spolu s dědečkem Frančeskem z matčiny strany. U slavnosti mého prvního svatého přijímání byl Don Enrico Pozzoli, skvělý salesiánský misionář, který pocházel z provincie Lodi v Lombardii a kterého poznal dědeček Giovanni v Turíně. To on oddal mé rodiče. Tatínek a maminka se poznali v salesiánské oratoři v Argentině a od té doby byl Don Enrico pro naši rodinu a pro mé kněžské povolání vždy základní postavou. V době, kterou jsem strávil s babičkou, mi byly téměř 3 roky. Byl jsem opravdu ještě hodně malý, proto není snadné znovu prožít ty dny roku 1939, v nichž lidská špatnost zavinila vypuknutí druhé světové války. Mé vzpomínky jsou jen takové záblesky zachycující chvíle našeho každodenního života. Rádio tvořilo v domě trvalé zázemí. Tatínek ho hned ráno zapnul a spolu s maminkou poslouchali státní rozhlasovou stanici, která se tehdy jmenovala Estación de Radiodifusión del Estado. Pak to bylo ještě Rádio Belgrano, Rádio Rivadavia a všechna každý den podávala zprávy o konfliktu. Maminka si je naladila i v sobotu odpoledne po 2 hodině, kdy nám pouštěla operu. Vzpomínám si, že než ji pustila, trochu nám přiblížila její obsah nebo upozornila na krásnou árii či klíčový moment děje a tím se snažila upoutat naši pozornost. Musím přiznat, že jsme ji často neudrželi, byli jsme ještě tak malí. Například během Verdiho Otela maminka říkala: "Dávejte pozor, teď zabije Desdemonu na loži." No tak jsme stichli, protože jsme byli zvědaví, co se bude dít a co uslyšíme. Když se vrátím k válce, v našich končinách jsme tu temnou atmosféru moc nevnímali. Protože jsme byli daleko od zbytku světa, kde se hrálo o osudy lidstva. Ale mohu říci, že na rozdíl od mnoha dalších Argentinců jsem se s druhou světovou válkou setkal, protože doma se o ní mluvilo. Z Itálie přicházely, i když se zhruba měsíčním zpožděním, otevřené dopisy od našich příbuzných, ve kterých nám líčili, co se právě děje. To oni nám dodali první zprávy o válce v Evropě. Používám slovo otevřené, protože poštu kontrolovali vojenské úřady. Dopisy otevřeli, přečetli, znovu zalepili a na obálku dali razítko cenzura. Pamatuji si, že maminka, tatínek a babička četli tyto dopisy nahlas. A proto mi ta vyprávění zůstala v paměti. V jednom z těch dopisů nám například sdělili, že ráno některé ženy ze vsi, které znali, šly do Brico Marmorito, místa nedaleko nádraží Porta Comaro, aby zjistili, jestli tam přijíždějí vojenské inspekce. Jejich manželé totiž neodešli do války, zůstali v Brico a pracovali, což bylo samozřejmě zakázané. Pokud si ženy oblékly na sebe něco červeného, muži museli utéct a schovat se. Bílé oblečení naopak znamenalo, že v okolí nejsou hlídky a muži mohou pokračovat v práci. Ale to je pouze jeden příklad pro představu o tom, jak jsme v těch letech žili. Tolik smrti všude, tolik zkázy, tolik mladých mužů poslaných zemřít na frontu. A i když se to stalo před víc než 80 lety, nesmíme nikdy zapomenout na ty chvíle, které obrátily na ruby život tolika nevinných rodin. Válka stravuje zevnitř. To je vidět v očích těch nejmenších, kteří už nemají v srdci radost, ale jen strach a slzy. Na ty malé chlapce a děvčátka musíme myslet. Musíme myslet na ty, kteří nikdy nepoznali vůni míru. Na ty, kteří se narodili už v době války a budou s tímto traumatem žít. Ponesou si je v sobě po celý zbytek života. A co pro ně můžeme udělat my? Tuhle otázku bychom si měli klást a ptát se, jaká je cesta k míru. Cesta, která těm maličkým zajistí budoucnost. Já, který jsem byl v době druhé světové války už na světě a byl jsem dítě jako oni, jsem měl to štěstí, že do Argentiny tato tragédie nedorazila. Došlo tam jen k několika námořním bitvám. Jedna z mála věcí, které si pamatuji i proto, že jsem byl trochu větší a moji rodiče mi o tom vyprávěli, je epizoda, která se udála přesně v den mých třetích narozenin. Bylo 17. prosince 1939 a v rádiu mluvili o německé válečné lodi admirál Graf Spee, kterou nedaleko ústí Rio de la Plata obklíčili a vážně poškodili anglické lodě. Navzdory Hitlerovu rozkazu pokračovat v boji se velitel Langsdorff spolu se svými důstojníky rozhodl potopit loď a přesunout se s posádkou na lodích mířících do Buenos Aires. Prakticky se vzdál. Několik dní poté tento velitel spáchal sebevraždu, zahalený do vlajky německého námořnictva z doby první světové války. Ostatní muži byli internováni v zemi a posláni do provincie Córdoba nebo Santa Fe. Poznal jsem syna jednoho z těchto vojáků, byl to skvělý člověk, který se pak v Argentině oženil a založil rodinu. Zkrátka, takhle jsem se dozvěděl o tragédii druhé světové války. A pak několik let poté, když mi bylo asi 10, jsem se s ní setkal i díky filmům. Rodiče nás vodili do kina v místě bydliště na poválečné filmy. Viděl jsem je všechny. Zvlášť vzpomínám na Řím otevřené město Roberta Rosselliniho s Anou Magnaniovou a Aldem Fabricim. To bylo mistrovské dílo. Ale také na film Pajsa nebo Německo v roce nula. Případně na Děti se na nás dívají Vittoria de Sicchi z roku 1943. Tyhle filmy utvářely naše vědomí a pomáhaly nám pochopit ničivé důsledky konfliktu. Naopak něco úplně jiného je Silnice Federica Felliniho. Film, který jsem měl zřejmě úplně nejraději a viděl jsem ho, když už jsem byl trochu větší. Nemá s válkou vůbec nic společného, ale rád jej tu připomínám, protože v něm režisér dokázal zaměřit pozornost na ty poslední z posledních, jako byla Gelsomina, a vyzval diváka, aby si uchoval ono drahocenné vidění skutečnosti. Když se vrátím k válečnému šílenství, jehož jediným cílem je destrukce, musíme myslet na ambice, touhu pomoci a chamtivost toho, kdo konflikty vyvolává. Není zatím jen ideologie, to je falešné ospravedlnění, zkreslené vysvětlení, protože v těch chvílích už se na nikoho nehledí. Nehledí se na staré lidi, děti, maminky, táty. Především druhá světová válka byla ještě mnohem krutější než první. V níž na Piavě bojoval i můj dědeček Giovanni Bergoglio. A právě on, když jsem byl u babičky a dědečka, vyprávěl mnoho skutečně bolestných příběhů. Tolik mrtvých, tolik zničených domů, dokonce i kostelů, taková tragédie. A říkal také, že na frontě se spolubojovníky zpívali: generál Kadorna napsal královně, jestli chceš vidět terst, pošlu ti ho na pohledu, bum, 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 zadunění děl. Ale o druhé světové válce mi jako dítěti vyprávila i spousta přistěhovalců, kteří utekli ze svých zemí napadených nacisty a přišli do Buenos Aires. Ale k tomu se brzy dostaneme.